Ons hoop is in die naam van die Here wat die hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefde broers en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Die Heer het ons met sy seën gegroet, kom ons antwoord daarop en ons sing tot sy lof, Psalm 104, ons sing daar van die eerste en die sewende en die agste vers. Waak op my siel en loof die Heer, my God, U is uitnemend seer, verhewe in U majesteit, U is bekleed met heerlikheid. Ook vers 8, uit boonste kamers rys Gods reën, die berge en aarde drinke seën, en gras skiet vir die veedier uit, vir die mens ontlyk die kruid. Kom ons sing tot lof van die Here, Psalm 104 vers 1, 7 en 8. Kom, laat ons saam bid. Ons getroue God en hemelse Vader, ons dank U dat ons die tweede maal hierdie dag so in U huis saam mag wees. U mag aanroep, mag weet dat U is hier by ons. U die begin en die einde, U wat volmaak alles geskaap het, en so volmaak soos wat U self is, soos ook dit wat U doen, dit wat U ook nou nog in ons lewens duidelik maak. Ons kyk daarna ook in hierdie aand en ons besef, ons sien soos met 'n spieël in 'n raaisel, baie van die dinge wat ons ook in hierdie aand voor U moet bely, wat ons nie kan verstaan nie, dinge wat ons eenvoudig moet aanvaar, maar ons mag weet, O Here, dat U beloftes verander nie, U genade is nog steeds vir ons genoeg, U trou is onberispelik. Ons dank U, O Here, dat ons dan ook kerk van U mag wees in hierdie tyd. Ja, dat hierdie gemeente hier mag wees in 'n besondere tyd. Mag U gee, O Here, dat U vir hulle ook altyd weer U genade so mag skenk, dat hulle waarlik ook in hulle kerk wees, 'n lig vir U sal wees, 'n lig soos op 'n hoë berg, maar het skyn vir 'n groot stad, en het kan nie weggesteek word nie. Maar dit wat so in die openbaar gebeur, dit wat die openbaring van hulle kerkwees betref, mag U gee, O Here, dat hulle dan tegelijk ook in die verborgene sout vir u sal wees. Die sout van die aarde wat smaak gee en wat lewe gee. Ons mag weet, o Here, dat die lewe in Christus is dit waarin ons bly mag wees, omdat ons daarin mag bly. Wek jy ons dan ook nou op rondom die woord, skenk jy genade dat ons luisterryk daarna sal luister, dat het ingang mag vind. Mooi as die klanke van 'n voëlkoor waarvan ons so pas gesing het. Ja, dat dit die dors beter sal les as dit wat wilde donkies by water nodig het. Waar ons in besonder dink aan 'n donkie wat mak is en wat u nodig gehad het. Mag u gee, o Here, dat u ons ook aan u dienaar sal maak. En besonder bid ons ook vir hulle in die gemeente wat u dien, maar wat swaar kry. Hulle wat siek is, hulle wat eensaam is, wat in nood is, in hospitale is. Mag u gee, o Here, dat u hand oor hulle sal wees, dat u hulle ook mag troos en versterk in 'n tyd soos hierdie, waar u seëninge ook vir ons duidelik is in die ryk van die natuur. Uit die boonste kamers reis God se reën, dit het ons in hierdie tyd mildelik gesien. Hou u hand ook oor daardie gebiede waar die harde werklikheid van die sondeval ook weer vir ons as mense in oorstromings en verspoelings en verdrinkings waarheid is. Mag jy gee, o Here, dat daar in liefde ook daar gewerk mag word om verligting en om verlossing. Dit bid ons ook vir hulle wat honger in hierdie aand moet gaan slaap, mag u daar ook skenk u genade in dit wat u ook voorsien. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Gemeente, kom ons sing nou weer saam met die oog op die bediening van die Here se woord, Psalm 90. Ons sing daarvan die 7de vers. Maar wie kan leef met enkel voor te kla? Leer ons dan so te tel ons lewensdae dat wysheid ons kan voortlei in ons gange. Ons hart kan vul met dankbare lofgesange. Hoe lank, o Heer, ons dae gaan verby, keer tot ons weer, betoon ons medelei. 7de vers, Psalm 90. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, uit die woord van die Here lees ons vanaand uit Matteus 21. Ons lees daar die eerste 11 verse. Matteus 21 vanaf vers 1. En toe hulle na by Jerusalem gekom en Betfage aan die Olyfberg bereik het, stuur Jesus twee disippels uit en sê vir hulle, Ga na daardie dorp reg voor julle en dadelik sal julle eselin vind wat vasgemaak is en 'n vil by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord, die Here het hulle nodig en dadelik sal hy hulle stuur. En dit het alles gebeur, sodat vervul sou word die woord wat deur die profeet gespreek is, sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig, en hy sit op 'n esel, ja, 'n jong esel, die vil van 'n pakdier. En die disippels het gegaan en gedoen, soos Jesus hulle beveel het, hulle het die esel en die vil gebring, en hulle klere daarop gelê, en hy het daarop gaan sit. En die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad oopgegooi en ander het takke van die bome afgekap en op die pad gestrooi. En die skare wat voorgeloop en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê, Hosanna vir die seun van Dawid. Geseend is hy wat kom in die naam van die Here, Hosanna in die hoogste hemele. En toe hy in Jerusalem inkom, het die hele stad in opskudding geraak en gesê, Wie is hierdie man? En die skare sê, dit is Jesus, die profeet van Nazareth in Galilea. Tot sover dan hierdie geleese gedeelte, die Here se woord, ons teksverse is vers 3 en dan ook vers 5. En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord, die Here het hulle nodig en dadelik sal hy hulle stuur. En ook vers 5, sê vir die dogter van Sion, Kyk, jou koning kom na jou toe sagmoedig en hy sit op 'n esel, ja, 'n jong esel, die vil van 'n pakdier. Moeder en suster, wanneer ons Matteus 21 tot 28 lees, dan het ons 8 hoofstukke wat oor 7 dae strek. Dit gaan oor Jesus se laaste week op aarde. 'n Week, net 1 week. Maar kom ons dink ook so daaraan. Genesis 1 begin ook met 'n week. Daardie 7 dae indeling waaroor die skepping strek, weet ons was 'n voldag program. Elke dag was daar iets volmaak en goed geskape. Elke keer was daar 'n deel van die skepping voltooi waaroor ons kan juig en bly wees. Daar was lig, daar was lewe. Dit was vars en die bries was mooi. Maar die 7 skepingsdae ontmoet 7 dae in Jesus se lewe. Sy laaste week op aarde wat nie so mooi genoem kan word. Dit wat ons ten minste maar moeilike dae kan noem. Dae wat in Jesus se lewe donkerheid, sweet, angs, pyn en die dood sou beteken. Maar hierdie laaste week van Jesus op aarde kan ons vanaand hier as die heel belangrikste week beskou wat daar nog ooit op aarde was. Die belangrikste week nog ooit in die wêreldgeskiedenis. Want het ons eintlik hier 'n oorlogweek. 'n Week waarin kosmiese kragte, heelal kragte en mensekragte sou oploop tot 'n kosmiese oorlog. En dit alles terwyl Jesus op die einde aan die kruis was wat inderdaad moet bepaal wie waarlik ons koning is. Daardie oorlog tussen God en Satan, wat al vanaf Genesis 3 strek, daardie oorlog sou in hierdie week, die laaste 7 dae wat Jesus op aarde was, 'n keerpunt bereik. Nou wat sou in hierdie 7 dae vir ons uitstaan? Terwyl ons weet, dit kan ons gou agterkom, ons het hier te doen met die hart van die Bybel, die hart van God se woord wat met jou en my hart wil saampraat, want in hierdie laaste week leer ons Jesus ook ken soos wat hy hom nog nooit van tevore bekend gemaak het. alles wat hy tot nou toe gedoen en gesê het, word bevestig. Maar hy doen nog baie meer. Hy is nou doelbewus op pad na Jerusalem, maar in en deur alles is en bly hy wat hy is. Hy is wat hy is, hy is Jesus Christus. Hy is die Seun van God, die gesalfde van God, wat in sy karakter en in sy persoon vir ons dinge gaan wys wat nog nooit van tevore so uitgestaan het. Dit wat hy van tevore gesê het, dit gaan hy nou doen. Hy doen wat hy sê, en dit som eintlik sy lewe op. Ons as mense word gebore om te lewe. Hy is gebore om te sterwe. Van Jesus se kinderjare, sy jeugjare, sy mondigwording, hierin word ons nie veel geopenbaar. Sy geboorte is goed bekend, sy besnydenis op 8 dae, so ietsie van dat hy na Egipte moes gaan, en dan word het stil. En dan word daar weer so 'n skreefie venster oopgemaak toe hy 12 jaar was, en hy in Jerusalem in die tempel 'n wysheid leer, asof hy nie maar net 12 jaar oud kan wees nie. En dan is dit asof daar vir 18 jaar 'n digte gordyn oor die lewe van Jesus getrek word. Wat in daardie 18 jaar gebeur het, is nie vir ons om te weet. En dan word Jesus 30 jaar oud. Hy word gedoop met die Heilige Gees gesalf. En alles het God sy Vader oor hom gesê, dit is my geliefde Seun in wie ek welbehaag het. En dan in die volgende 3.5 jaar is daar weer maande wat verbygaan wat ons niks van weet. Maar het is toch duidelik dat Jesus soek nooit doelbewus moeilikheid. En dit is asof hy aanhoudend ook vir sy disciples dit sê dat hulle oor hom moet stil bly. Sê dit aan niemand wat julle hoor of sien nie, want my tyd het nog nie gekom nie. Dikwels het Jesus hulle dit so wou laat verstaan. Jesus vermy in besonder konfrontasie met die Joodse leiers. Dit is glad nie asof hy daarop uit is om hom te openbaar as die Messias, die lang verwagte Seun van Dawid nie. Dit word in hierdie amper 33 jaar wat Jesus op aarde was, eintlik 'n al hoe moeiliker vraag, wie Jesus Christus dan nou werklik is. As hy my verlosser is, waarvan moet hy my verlos? Is hy maar net 'n tipe van 'n waarborg of 'n soort van 'n versekering wat ons moet help as ek hom regtig nodig het? Is hy maar net die geneesheer, soos wat baie van die Jode na hom sou kyk, wat moet genees die oomblik as dit van hom verwag word? Nou, ons kan in hierdie laaste week wat Jesus op aarde was, hierdie vraag eintlik tot 'n brandpunt sien saamtrek. Hierdie enkele vraag, wie Jesus vir jou is? Dit word die brandpunt van 'n groot vergrootglas as ons Jesus se laaste spore op aarde tot sy laaste week op aarde laat saamvloei. Want as die laaste week van Jesus se lewe op aarde aanbreek, dan kan ons sê word niks teruggehou nie. Hierdie stelselmatige bietjie vir bietjie oopmaak van wie hy nou waarlik is, in hierdie laaste week gebeur dit nou ingrypend en op die man af. Ja, soos wat Jesus Jerusalem sou nader, was sy koms heeltemal anders as al die ander baie kere wat hy ook na Jerusalem gegaan het. Nooit het hy van tevore wat ons van weet, op 'n rydier of op 'n donkie die stad ingekom nie. Maar nou sal Jesus hom deur niks laat keer nie. Ja, Lukas skryf in hoofstuk 9 vers 51, en toe die dag van sy opneming naderkom, het hy sy aangesig gerig om na Jerusalem te reis. Nuwe vertaling sê, hy het vastbeslote sy reis na Jerusalem begin. Op pad begin die dinge al te gebeur. Die donderdag is Jesus naby Jericho, en daar is al 'n klaar 'n groot skare ook op pad na Jerusalem om die Paasfees te vier. En net buite Jericho was daar 'n blinde bedelaar, Bartimeus. En al het die mense hierdie bedelaar probeer stilmaak, is dit Jesus wat hom hoor, wat hom help, wat hom genees. Ja, die ander evangeliste praat selfs van twee blindes wat op daardie stadium genees is. Maar die feit is, armes en elendiges en die rykes word gelyk voor Jesus geplaas. Voor hom is hulle gelyk, want hierdie arm wat u mees en tog ook hierdie selfde donderdag die gebeure rondom die ryk Saggeus. Daar die kortman, 'n tollenaar wat in die wilde vyeboom geklim het om Jesus te sien. Maar hy wat dink om Jesus te sien, sal gou moet afklim. Want moet hy besef, Jesus het hom reeds gesien, lank voor hy Jesus kon sien. Jesus sou by hom daar die donderdag nag oor nag. Saggeus word 'n ander mens in die besef wie Jesus waarlik is. En dan word dit Vrydag. Ja, die volgende Vrydag sou verskriklik wees. En waar dit vroeër jare, maande en dae geduur het om klein stukkies van wie Jesus is waarlik te hoor, nou gebeur die dinge van dag tot dag, soos hierdie laaste week vorder, sou dit eintlik later gaan van uur tot uur, mens wil amper sê van sekonde tot sekonde. Lewensbelange en lewensbelangrike sekondes begin nou af te tik. En dit is dae en ure waarin Jesus in besonder besig is. Elke keer neem hy ook die initiatief. Dit sal al duidelik word wie beheer oor sy lewe het. Nie mense nie, maar God, want hy is God. Al is dit Jesus wat gaan lei, is dit duidelik die koning is hier ter sprake. Hy gaan nie lei soos 'n swakkeling, iemand wat maar oorgegee het, een wat nie meer weet watter kant toe nie. Nee, hy sterf nie bloot nie, hy gee homself aan die dood oor. Hy is nie net die offerhande nie, maar hy is ook die offeraar wat vrywillig hierdie offer bring. Hy is waarlik die hoë priester wat gaan doen wat geen priester nog kon doen nie. En daarom vanaf Saggeus, vanuit Jericho, is die koördinate nou ingestel op net een plek, op Jerusalem, wat net so 30 kilometer vanaf Jericho is. Daardie Vrydag sou Jesus hierdie kilometers afstap, ja, opdraande pad, want Jerusalem lê so 1000 meter hoër bo seespieël as Jericho. Daardie Vrydag is Jesus die nag tuis, by hulle wat net so 3 kilometer buite Jerusalem bly. Hy is in Betanië, by hulle wat hom so goedgesind is. Die huisbesoek daar was altyd vir Jesus aangenaam gemaak. Tuis by Lazarus, Lazarus wat al dood was, wat al 4 dae dood was, wat geryk het. Tuis by hom en sy 2 susters, Martha en Maria. Hy wat blindes kan laat sien, nou gaan hy tuis by die man wat dood was, maar lewe. Mense sien Jesus daardie Vrydag by Lazarus en sy suster se tuinhekkie instap. Daar waar vir hom 'n krisisweek voorlê, kan ons hom daardie Vrydag nag voorstel as 'n rustige nag. Want môre is dit Saterdag. Dit sou Jesus se laaste lewende Sabbat op aarde wees. 'n Rusdag so belangrik vir hom vir wie daar geen rus gegeen sal word. Sy laaste werklike aardse rusdag het gekom. Broer en suster, en dan kan ons kom waar dit Sondag word. Daardie Sondagmôre met die besondere intog in Jerusalem. Hieroor kan ons moeilik uitgepraat raak. Dit wat 'n donkie Mary en haar vul vir ons Here beteken het, dit wat mense van die Messias wil maak, dit wat van ons verwag word, dis die groot lyne wat daardie Sondag getrek moet word. Die grootste en die belangrikste mens wat daar nog ooit op aarde kon wees, stuur twee van sy disippels om vir hom twee donkies te gaan haal. Dit moet 'n Mary en haar vul wees, 'n hingsvul waarop geen mens nog gery het nie. Ja, as Matteus hier skrywe, dan doen hy dit as 'n Jood, wat wil hê dat vir al sy Joodse broers en susters moet mooi verstaan wat hier gebeur is al in Sagaria geprofeteer. Sagaria 9 vers 9 staan, kyk jou koning kom na jou, regverdig en 'n oorwinnaar is hy, nederig en hy ry op 'n esel, op 'n jong esel, die vul van 'n eselin. Net buite Betfage moet hulle die donkies in hierdie dorpie gaan haal. En daar sal geen misverstand wees nie, die donkies sal beskikbaar wees. Terwyl die vraag oor die beskikbaarheid van die mens al hoe dringender word. Moet Jesaja dit ook al gesê, 'n esel ken die krib van sy eienaar, maar my volk verstaan nie. Want toe die disippels aan die donkie se eienaar sê die Here het hulle nodig, is daar geen misverstand, geen teenkanting nie. Hy laat eenvoudig sy donkies los. Dis weer eens 'n bevestiging van hierdie Jesus se mag, wat duidelik met 'n goddelike oortuiging en goddelike roeping die eienaar van die donkies nie laat wonder nie, maar is die eienaar reeds oortuig van wat hom verwag, van wat van hom verwag word. Bloot gee my jou donkies. Die Here het hulle nodig. Dit kan tog ook in alle geval wees dat die eienaar van die donkies vir Jesus goed geken het. En op daardie Sondagoggend was reeds 'n reuse skare aan die wag. 'n Skare wat dit vir my ook lyk 'n mens hulle dalk maar in twee groepe moet deel. Die eerste klomp aan die buitekant van die stad, daar waar Jesus nog die stad sou nader, was jou waarskynlik die meer plattelanders, die wat van die omgewing van Galilea afkom, wat ook nou hier in die stad is vir die feestyd. Maar hoe dieper die Here die stad sou inbeweeg, hoe meer sou die stedelinge dan wees, die wat lank al reeds daar bly, wie se vernein teenoor Jesus skerper sou word. Daar langs die pad wat van Jericho kom is almal te saam gedrom, want in die paastyd was hierdie stad oorlopings vol van mense. Ja, vandag sou mense sê daar was elektrisiteit in die lug. Almal wat daar wag is, asof hulle nie 'n minuut langer kan wag nie. As Jesus die stad op die donkie vul ingery kom, sy disippels se klere dien as saal. Die Mary dra seker die bietjie aardse besittings wat daar nodig was. Maar dit gaan oor hom op die donkie vul. En dit is asof dit ontplof toe Jesus daar aankom. Die skares het hulle bo klere en groen takke van die nabygeleë bome soos 'n tapijt voor Jesus neergelê. Hy ry op 'n pad uitgesprei met blare en klere, sy lof word besing. Veral hier aan die begin van die intog kan niemand die entousiasme keer nie. Dit word 'n soort van 'n messiaanse demonstrasie wat Jesus nooit van tevore sou toelaat. Maar nou is daar geen keer nie. Maar nou begin die vraag al hoe ernstiger word. Dit wat die mens van Jesus wil maak, en dit wat hy waarlik kom doen het, raak aan al hoe groter spanning. Die misverstand oor Jesus se Messiaskap wat net nie wil inkry nie. Mense wat van hom 'n aardse verlosser wil maak, 'n politieke bevryder wat die Romeinse juk van hulle moet afhaal. En dit terwyl hy op daardie donkie die stad inry, wys dit duidelik, ek is nie wat julle van my wil maak nie. Hy kom nie met 'n trippelende oorlogsper die stad ingegalop nie. Nee, hy kom op die rug van 'n rydier wat op geen manier geskik is om oorlog te maak. Sy koms en sy koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Hy het geen wapen in sy hand nie. Want nie wat hy het is belangrik nie, maar wie hy is. Dis wat belangrik is. Is eintlik al wat saak maak. Wie hy is, die seun van die mens, maar ook die seun van God. Hy wat hom self moet gee, op geen manier sal hy dit wees wat ander van hom wil maak. Jy moet heeltyd besef, dit is wat op hierdie Sondagoggend raak gesien moet word. Dit wat mense van hom wil maak, is vandag nog baie mense se totale misplaaste Messias beskouing. Hy is nie daar om ooit homself polities te laat geld nie. Hy was nog nooit daar en is dit ook nie nou om ons van teespoed en aardse lyding, om ons van terugslaa en teleurstellings te vrywaar. Hy is nie wat die Marxiste en sosialiste hom wil maak nie, met die bevrydingsteologie of die swart teologie ook al, maar hy is ook nie wat sommige nationaliste hom wil maak nie. 'N wit gesig wat 'n wit teologie sou uitdra en as volksbevryder die Romeine in hulle mag sou breek. Nee, dit alles is hy nie. Hy sal ook toon dat hy nooit sekere volke bo ander volke verkies het nie. Dis totaal en al verwyder van wie hy is. As ons hierdie laaste 7 dae wat hy op aarde was, mooi na kyk, dan sien ons hom in wie hy is. Die boodskap van die donkievul is sy boodskap. Hy ry op 'n hingsvul van 'n donkie, wat tegelijk nederigheid en diensbaarheid uitspel. Dit is wie hy is, nederig, diensbaar, hy wat die hoogste koning is. Toch het ons in Numeri ook die bepaling, Numeri 19 vers 2, dat as daar 'n dier vir God gebruik moet word, dan moet dit sonder gebrek wees, op so 'n donkie mag niemand nog gery het nie. Precies is dit die geval met die donkie wat Jesus nou hier vir hom afsonder. Dit is 'n vul, niemand het nog daarop gery nie, dit is afgesonder. Vir hierdie heilige doel beweeg die donkie daar die stad in sonder gebrek of gesukkel. Maar wie hierdie donkie vul raak sien met Jesus daarop, sien die een raak om wie dit waarlik gaan. Want hierdie vul is eintlik 'n preek. Jy wat al gesien het hoe donkies sulke kort vinnige treekies gaan gee,
dis 'n pakdier, is 'n rydier, nie 'n oorlogsdier nie. Jesus se hart word eintlik in die donkie gesien, want hy het nie gekom om oorlog te maak nie. Hy het gekom om ons pak te kom dra. Hy is in die week ten spyte van die misplaaste helde ontvangs nie as held gehou nie. Hy is alles behalwe in hierdie tyd verhoog. Die vernedering wat in hierdie dae sou opbou, was daar nog nooit sulke vernedering en sal daar nooit ook weer sulke vernedering kan wees nie. Broeder en suster, ons kan hierdie diens afsluit met die belangrike vraag. En ek wat meen ons ken die Here. Ek ken Jesus. Is die donkie ook vir u 'n preek? Het u waarlik die dieper, die heiliger punt raak gesien? U en ek wat ook elkeen vir die Here eintlik maar 'n donkie moet kan wees. As ons dit nie wil wees nie, is ek dan nog sy kind? Want dit gaan om beskikbaarheid op die Here se pad. Of moet ons ook stel in die voete van die eienaar van die donkies? Wat was sy gedagtes toe die twee disippels met sy twee donkies daar weg is? Was dit vir hom maklik om hulle af te staan? Het hy die disippels vertrou? Sou hy ooit kon dink dat hierdie donkies het die koning van alle konings moes dra? Sou hy kon besef dat die donkies sou dien om God se raadsplan tot verdere openbaring te bring? Die Here het hulle nodig. Dis al verduideliking. Maar dit moet duidelik genoeg wees. Ons moet nie wil terughou as die Here iets van ons vra nie. Gewoonlik maak ons vinnig verskoning en sou ons die eienaar van die donkies wees, sou ons seker baie redes aan kon dink hoekom hierdie donkies nie losgelaat mag word. Dit terwyl die Here vir jou sê, jou hart, jou lewe, jou tyd, jou gawes word benodig. Maak dit los. Dit is alles dinge wat die Here in sy kerk wil gebruik. In alle geval, die Here het tog nie ons toestemming nodig om te gebruik wat in alle geval aan hom behoort. Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. Psalm 24, wat ons ook net nou gaan sing. Ook hierdie twee donkies, op hierdie besondere Sondagmôre, toe die Here hulle nodig gehad het, wat besit ons wat ons nie ontvang het nie? Dit word die vraag waarmee elkeen maar altyd na homself moet kyk. Die Here sê ook aan die Korintiërs, en wat het jy wat jy nie ontvang het nie, en as jy dit dan ontvang het, waarom roem jy asof jy dit nie ontvang het nie? 1 Korintiërs 4 vers 7. Want dikwels is jou en my woorde die donkie waarop die Here wil ry. My woorde wat die lewe van 'n ander moet inry om God daar bekend te maak. Of jou gawes wil die Here sy eseltjie maak. Of jou gesindheid wil die Here gebruik. Dat dit die donkie van vrede sal wees waarmee die Here die huis wil inry daar waar daar nie vrede is. Dink maar aan die skrywer van Matteus. Hierdie evangelie waaruit ons nou vanaand gelees het. Hierdie man Matteus, hy was eers Lewi, 'n tollenaar. Maar die pen wat hy daar by die tolhek mee geskryf het, die Here het daardie pen sy donkie gemaak. Die Here het hom nader geroep, 'n tollenaar. 'n Tollenaar om die evangelie te skryf. En dit aan sy eie volksgenote, wat vir tollenaars eintlik geen ooghare kon hê nie. So werk die Here. Lewi word Matteus, wat die poorte van die Nuwe Testament oopgeskryf het. En daarom dink waar die Here u wil gebruik. Die Here wat gewone donkies nodig gehad het. Soveel te meer het hy ons nodig wat vir die Here beskikbaar moet wees. Want die Here het aan ons getoon ten spyte van mense se verkeerde denke, ten spyte van mense wat die verkeerde verwagtinge oor hom gehad het, mense wat gedink het die Here is daar ter wille van ons. Laat ons dit goed besef. Die Here is nie hier ter wille van ons nie. Ons is hier ter wille van die Here. Dit maak nogal 'n groot verskil in die besef in wie die Here is en in wie hy nodig het. Amen. Kom laat ons dank. Onse Vader, ons dank U dat ons mag weet dit wat ons hier lees is U self wat met ons praat. U maak duidelik dit wat U ook van ons vra. Dit wat die eienaar van hierdie donkies moes hoor dat die Here het hulle nodig. Dit gaan om beskikbaarheid op U pad. En daarom bid ons, O Here, dat ons ook na U stem sal luister, dat ons weet dit wat U van ons nodig het, nog voordat U dit vra. Maar hoe duidelik moet dit dan nie wees as U dit van ons vra nie. Dan maak U ons getrou. Dan gee U ons dit wat ons nooit sou kon verdien nie. En dit terwyl ons aan U diensbaar is. Terwyl ons hierdie aand ook nederig voor U mag kom. Ook in die besef hoe afhanklik ons van U is. Ook hierdie gemeente van U. Bid ons vir elke geroepe dienaar hier. Die diakens, die ouderlinge. Hulle wat ook beskikbaar moet wees op U pad. Ons bid vir die herder hier geroep, in besonder op hierdie paaie waar hy nou is, ook met 'n gevaarlike rytuig, mag U gee dat dit goed mag gaan. Want hy doen dit ook ter wille van U woord, ter wille van die uitdra van U woord, maar daar die motorfiets ook maar op 'n manier 'n donkie vir U moet wees, om U woord verder te kan uitdra. Wees ons ook dan nabij in dit waarmee ons besig is, in dit wat ons verwagtinge is, dat die lyne wat ons uit hierdie hoofstuk kon trek, van hoe mense baie keer die verkeerde idee, die verkeerde verwagtinge oor U bly koester het. En toch werk U ten spyte van dit alles. U maak bekend die krag en die heerlikheid van U koninkryk. U bevestig U mag. U mag dit ook in ons lewens so wees, dat ons weet, U is hier. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Ek neem aan, daar is die liefdegawes, daar is dan nog geleentheid vir die insameling van die liefdegawes, en dan sing ons ten slotte uit Psalm 24, die eerste en die vyfde vers. Psalm 24 vers 1 en 5, nadat die liefdegawes opgeneem is.
Verhef jou harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.